Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 43, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Mweru gantawi yanji. Inendigani zandweru gantawi ya 4 o'clock. Inandigani zandiwe ruga pantawi ya 4 o'clock. Mugaweruga mubira guti. Mugajoga banchiro bano mubira guti. Mugajoga panchiro bano mubita kuti. Ndigani zandibita kutawuni kuvina. Ndigani zandibita kutawuni kuvina. Nduga mwanao. Ndika nizendipira kutawuni kukavina ndi kukamwa nawo. Mupita pa basi. Iyai, ndingoenda banjinga. Inendikubezani kulimbe. Ndipira babasi kifuanda vulala. Mavulala. Pepani kwambiri. Mavulala bwanji nanga. Ndagwa banjinga. Mwagwa banjinga. Pepani.
Dialogue for fluency. Ine ndigani zandiweruga pantawi ya 4 o'clock. Mugaweruga mubira guti. Ndigani zandipita kutawuni kukavina ndi kukamwa nawo. Mupita babasi. Iyai, ndingoyenda banjinga. Ine ndikubezani kulimbe. Ndipita babasi chifuanda vulala. Mavulala bwanji nanga. Ndagwa banjinga. Pepani.
Exercise 43A1. The goal is use of the ah tense in certain sentences that contain appropriate time expressions.
Ndavina kale. Ndavina kale. Ndalandira kala atalero. Ndalandira kala atalero. Ndamva kuti achabwera ali ndi mwana wokongola. Ndamva kuti achabwera ali ndi mwana wokongola. Ndamuona chiboni ali ndi nyama. Ndamuona chiboni ali ndi nyama.
Exercise 43A2, the goal is using the unmarked tense with appropriate time expressions.
Ndipita lero. Ndipita lero. Ndiganiza kuti kulibe sukulu lero. Chifukwa mphunzisi wadwala. Ndiganiza kuti kulibe sukulu lero chifukwa mphunzisi wadwala. Ndipita kuchipatala lero. Kukaona anthu odwala. Ndipita kuchipatala lero. Kukaona anthu odwala. Ndipita ko lero chifukwa ndalandira kalata m'mawa. Ndipita ko lero chifukwa ndalandira kalata m'mawa.
Exercise 43A3. The goal is use of the za tense.
Ndidzapita mawa. Ndidzapita mawa. Ndidzadya nyama ya nkhumba mawa. Ndidzadya nyama ya nkhumba mawa. Ndidzavina ngoma mulungu wa mawa. Ndidzavina ngoma mulungu wa mawa. Ndidzamwa mowa loweruka. Ndidzamwa mowa loweruka.
Exercise 43B1. The goal is use of the dependent ka tense.
Mupita kulimbe. Mukapita kulimbe. Ndikakupezani pa folokoloko. Mupita kulimbe. Mukapita kulimbe ndikakupezani pa folokoloko. Mupita pa basi. Mukapita pa basi mukafika pa folokoloko. Muyenda pa njinga. Mukaenda pa njinga mukafika pa 5 koloko. Achoka pano lero. Akachoka pano lero adzapita kuti. Apita ku tauni lero. Akapita ku tauni akachita chiyani. Mwana wagwa pa galimoto. Akagwa pa galimoto akavulala. Agavulala, agapita kwa dotolo.
Exercise 43C1. The goal is automatic correct choice of concords for the object prefix slot.
Mpando. Nagula mpando dzulo. Munaugula kuti. Mpando. Ndinagula mpando dzulo. Munaugula kuti. Mpando. Ndinagula mpando dzulo. Munaugula kuti. Mipando. Ndinagula mipando dzulo. Munaigula kuti. Kasu. Ndinagula kasu dzulo. Munaligula kuti. Magasu. Ndinagula magasu dzulo. Munawagula kuti. Buku. Ndinagula buku dzulo. Munawagula kuti. Mabuku. Ndinagula mabuku dzulo. Munawagula kuti. Dzila. Ndinagula dzila dzulo. Munaligula kuti. Mazira. Ndinagula mazira dzulo. Munawagula kuti. Chipewa. Ndinagula chipewa dzulo. Munachigula kuti. Zipewa ziwiri. Ndinagula zipewa ziwiri dzulo. Munazigula kuti. Chinthu chimodzi. Ndinagula chinthu chimodzi dzulo. Munachigula kuti. Zinthu zambiri. Ndinagula zinthu zambiri dzulo. Munazigula kuti. Nsomba kumi. Ndinagula nsomba kumi dzulo. Munazigula kuti. Nsomba imodzi. Ndinagula nsomba imodzi dzulo. Munaigula kuti. Nyale imodzi. Ndinagula nyale imodzi dzulo. Munaigula kuti. Nyale zitatu. Ndinagula nyale zitatu dzulo. Munazigula kuti. Nyama ya ng'ombe. Ndinagula nyama ya ng'ombe dzulo. Munaigula kuti.
Exercise 43C2. The goal is automatic correct choice of concords for the object prefix slot.
Mpunzitsi. Tinaona mpunzitsi wanu dzulo. Munamuona kuti. Mpunzitsi. Tinaona mpunzitsi wanu dzulo. Munamuona kuti. Apunzitsi. Tinaona apunzitsi anu dzulo. Munawaona kuti. Bwenzi. Tinaona bwenzi wanu dzulo. Munamuona kuti. Mabwenzi. Tinaona mabwenzi anu dzulo. Munawaona kuti. Chipewa. Tinaona chipewa chanu dzulo. Munachiona kuti. Nyagwawa. Tinaona mnyagwawa wanu dzulo. Munamuona kuti. Anyagwawa. Tinaona anyagwawa wanu dzulo. Munawaona kuti. Gari moto. Tinaona gari moto lanu dzulo. Munaliona kuti. Magari moto. Tinaona magari moto anu dzulo. Munawaona kuti. Mlongo. Tinaona mlongo wanu dzulo. Munamuona kuti. Makolo. Tinaona makolo wanu dzulo. Munawaona kuti. Obala. Tinaona obala anu dzulo. Munawaona kuti.
Exercise 43X1. The goal is random recombination in quasi-conversational sequences.
John, wapita kuti. Wapita kunyumba, kapena kutauni? Sindi kudziwa. Sindi na muone. Ndiganiza, wapita kunchito. Ama guya nchito yanji.
Part 2.
Ajon anachita chiani. Anacha pasovala kapena anasamba. Mufuna kupita kunyumba. Mufuna kuchita chiani? Mukafuna kuchapa zovala, nidza kuthandizani. Mufuna kupunzira chinyanja kamuna chitumbuka. Ndikafuna kupunzira chinyanja mungatipunzitsa.
End of Unit 43. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 44, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Kwanu ndikuti achimwene. Kwanu ndikuti mzanga. Kwatu ndikuzomba. Kwatu ndikuzomba. Kwanu ndikuzomba. Kwanu ndikuzomba. Inde bambo. Inde bambo. Nanga munabwera liti kuno ku Blanta. Nanga munabwera liti kuno ku Blanta. Ndinabwera dzulo. Ndinabwera dzulo. Ndinabwera kudzayangana ntchito. Ndinabwera kudzayangana ntchito. Ndipeza. Ndipeza. Inandiganiza kuti munapita ku sukulu. Inandiganiza kuti munapita ku sukulu. Inandiganiza kuti munapita ku sukulu. Ndinapambana standard 6. Takachata. Ndinapambana standard 6 takachata. Ndinapambana standard 6 takachata. Oh, munapambana. Oh, munapambana. Inde. Inde. Ndiye ndifuna ntchito tsopano. Ndiye ndifuna ntchito tsopano. Ah, zabwino zimenezo. Ah, zabwino zimenezo. Zikomo. Zikomo.
Dialogue for fluency.
Kwanu ndikuti mzanga. Kwatu ndikuzomba. Kwanu ndikuzomba. Inde bambo. Nanga munabwera liti kuno ku Blanta. Ndinabwera dzulo. Ndinadzayangana ntchito. Ndipeza. Ine ndimaganiza kuti munapita ku sukulu. Ndinapambana standard 6 chaka chatha. Oh, munapambana? Inde. Ndiye ndifuna ntchito tsopano. Ah, zabwino zimenezo. Zikomo.
Exercise 44, B1. The goal is to use the appropriate directional prefix according to the verb which precedes it. First with column 1 as cue and column 2 as response.
Anapita ku nyumba kukagona. Anabwera kuno kudzagona. Anapita ku nyumba kukagona. Anabwera kuno kudzagona. Anapita ku nyumba kukadya. Anabwera kuno kudzadya. Anapita ku nyumba kukagwira ntchito. Anabwera kuno kudzagwira ntchito. Anapita ku sukulu kukaphunzira. Anabwera kuno kudzaphunzira. Anapita ku munda kukalima. Anabwera pano kudzalima. Anapita ku msika kukagula zinthu. Anabwera pano kudzagula zinthu. Anapita ku Blanta kukayang'ana ntchito. Anabwera pano kudzayang'ana ntchito.
Now with column 2 as cue and column 1 as response.
Anabwera kuno kudzagona. Anapita ku nyumba kukagona. Anabwera kuno kudzagona. Anapita ku nyumba kukagona. Anabwera kuno kudzadya. Anapita ku nyumba kukadya. Anabwera kuno kudzagwira ntchito. Anapita ku nyumba kukagwira ntchito. Anabwera kuno kudzaphunzira. Anapita ku sukulu kukaphunzira. Anabwera pano kudzalima. Anapita ku munda kukalima. Anabwera pano kudzagula zinthu. Anapita ku msika kukagula zinthu. Anabwera pano kudzayang'ana ntchito. Anapita ku Blanta kukayang'ana ntchito.
Exercise 44, B2. The goal is use of the directional prefixes in a number of conversationally related sentences.
Apita, apita kuti. Apita kutauni. Apita kukachita chiyani? Apita kukayangana njinga yao. Amai alikuti. Apita kukabanga chakudya. Ana adzabwera masana kudzachita jaivi. Adzabwera masana nthawi yanji. Adzabwera kudzasewera.
Exercise 41, X1. The goal is fluency in a series of conversationally related sentences.
A John anabambana standard 5 chakajata. Safu na kuyangana nchito tsopano. Afuna kupunzira standard 6. Jaga jamawa. Nanu mukakayangana nchito. Mudzayangana nchito yanji. Ndimafuna kupunzira chinyanja. Chabwino mai. Mlongo wanga adzakuthandizani. Zikomo. Chabwino ndithu. Adzabwera nthawi yanji. Ndiganiza adzabwera pa 8 o'clock.
Exercise 44C1, the goal is making automatic the correlation between subject prefix and possessive stem for each person number combination.
Ine. Ndifuna ndalama zanga. Ine. Ndifuna ndalama zanga. Iye. Afuna ndalama zache. Ife. Tifuna ndalama zatu. Inu. Mufuna ndalama zanu. Iwo. Afuna ndalama zawo.
Exercise 44C2. The goal is the same as for exercise 44C1, except that now you have the added problem of changing class concords.
Ine. Ndifuna ndalama zanga. Ine. Ndifuna ndalama zanga. Buku. Ndifuna buku langa. Iye. Afuna buku lache. Chipewa. Afuna chipewa chache. Ife. Tifuna zipewa zatu. Gari moto. Tifuna gari moto yatu. Inu. Mufuna gali motolanu. Inu. Mufuna gali motolanu. Mabuku. Mufuna mabuku anu. Iwo. Afuna mabugu awo. Ndalama. Afuna ndalama zao. Ine. Ndifuna ndalama zanga.
End of Unit 44.